Deschideți, vă rog, Cartea Genesei, capitolul 25, citim de la versetul 19 la 34. Cartea Genesei, capitolul 25, începând cu versetul 19. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebeca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis: dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji pe cel mai mic, celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său, care ținea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit care stătea acasă în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui, Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală și Esau a zis lui Iacov: dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom. Iacov a zis: vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: iată-mă, sunt pe moarte. La ce îmi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov a zis: jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Vă rog să ocupați loc. Suntem, frați și surori, dragii noștri, cei prezenți în casa Domnului și cei care ne urmăriți la internet, suntem în studiul nostru din viața Patriarhului Iacov. Am avut un studiu timp în urmă din Patriarhul Avraam, apoi Patriarhul Isaac, am avut chiar și pe Patriarhul Iosif în studiul nostru. Acum parcurgem viața acestui patriarh, Patriarhul Iacov sau Iacob. Și ne vom uita la lecțiile duhovnicești, lecțiile spirituale pe care le putem învăța din viața patriarhilor, respectiv din viața acestui patriarh. Scriptura acordă un spațiu destul de întins acestui patriarh. Dacă pentru Isaac avem în principal un capitol, capitolul 26, pentru Avraam avem multe capitole care vorbesc de istoria lui, și pentru Iacov, de asemenea, avem multe capitole. Pentru că Iacov face parte din această zestre a poporului lui Israel. Dumnezeu când se prezintă, se prezintă mereu ca Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și în special Iacov este cel care prin cei 12 copii ai lui va pune bazele poporului Israel și vor fi cele 12 seminții ale lui Israel. Deci ne vom uita la Iacob, spuneam în lecția introductivă, ca la cel care locuiește în corturi. La Avram am vorbit despre drumul altarelor, la Isaac am vorbit despre drumul fântânilor, la Iacov vom vorbi despre drumul corturilor și în seara aceasta vom privi în special în cortul familiei sau în cortul părintesc, în cortul părinților, unde a crescut Esau și cu Iacov. Ne vom uita la această familie și la câteva elemente care vor defini destinul lui și viața lui pentru istoria lui Israel. Sigur că, spuneam, ne vom uita la câteva din aceste corturi, dar ne vom uita și la viața lui Iacov ca la o călătorie de transformare, drumul de la Iacov la Israel, cum a ajuns el de la numele acesta Iacov sau Iacob la numele de Israel și ce transformare a suferit el și prin câte l-a trecut Dumnezeu și cum l-a format Dumnezeu prin toate acestea. De altfel și viața creștină este o viață ca o călătorie și o viață de transformare, de creștere, de maturizare, până când Hristos ia chip în noi și până când chipul lui Hristos în noi este foarte vizibil și strălucitor și cine se uită la noi să nu ne mai vadă pe noi, ci să vadă pe Hristos în noi. Amin? Așa că haideți să pornim și titlul acestei lecții, așa ca să fie ușor mai sugestiv, am putea să spunem cortul părinților, pe de o parte, deci ne uităm în acest cort al părinților, dar ca să aibă un titlu mai cu impact sau cu rezonanță, o să spunem pentru un blid de linte. Pentru un blid de linte. Este acest cuvânt sau această expresie, blidul de linte, pentru care Esau și-a vândut dreptul de întâi născut. Textul ne spune și debutează cu tabloul familiei și ne spune că, la fel ca și Avram, și Isaac are probleme și soția lui Isaac, Rebecca, nu poate să nască copii. Știm că și Sara a fost în aceeași situație și Domnul a promis lui Avram, Avram zicea, mor, Doamne, mor fără copii și ce ne facem că Tu tot promiți, Tu tot spui și lucrurile nu se întâmplă, Sara nu poate să aibă copii, de acum când au venit îngerii Domnului și i-a spus Sara, la anul pe vremea asta o să ai un copil, ea a râs. A zis, acum-s bătrână, mi-a trecut sorocul, mi-a trecut vremea. Astea sunt, să nu zicem românește, dar așa ca și cum ar zice, sunt povești, da, promisiuni, speranțe, da, nu mai... Mi-a trecut vremea și totuși Dumnezeu și-a ținut cuvântul. Așa este și în cazul lui Rebecca. 20 de ani n-au putut să aibă copii. 20 de ani. Isaac s-a căsătorit la 40 de ani și 20 de ani n-au avut copii. Dar ce este frumos aici, în primul rând, de observat, versetul 21, că Isaac se roagă. Isaac se roagă. Și Avram se ruga. Avram se ruga pe baza promisiunilor. Dumnezeu a zis, în sămânța ta voi binecuvânta lumea întreagă și te voi face un neam mare. Și Avram, așa că am pierdut speranța, așa că am pierdut răbdarea. Vă aduceți aminte, a avut loc un sfat cu Sara și au zis așa, cum am putea noi să-L ajutăm pe Dumnezeu? S-au gândit amândoi și cu mintea lor limitată și neavând suficientă credință și neavând suficientă răbdare, au zis, uite, Agar, roaba Agar, poate că o să ai un fiu, hai să-L ajutăm pe Dumnezeu, că văd că Dumnezeu întârzie sau nu știu ce face. N-a fost o decizie de la Domnul, nu-i așa? N-a fost o decizie bună. În cazul lui Isaac și Rebeca, lucrurile nu stau așa. În cazul lor avem un episod foarte frumos și un principiu de viață de familie foarte frumos, și anume, acest cap de familie, acest soț, intră înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și se roagă. Scriptura nu ne spune cât timp s-a rugat, ne spune însă că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. I-a ascultat rugăciunea și Rebeca a rămas însărcinată. Ce frumos este când un bărbat credincios intră înaintea Domnului și se roagă. Știți că noi bărbații avem sistemul nostru de a gândi și de a rezolva problema. Noi când suntem confruntați cu o problemă, noi nu suportăm să avem o problemă în fața noastră și să nu avem soluții. Noi vrem să rezolvăm. Noi suntem bărbați, noi intrăm în acțiune, noi o să ne spui care e problema și noi venim cu soluția, venim și o rezolvăm și facem ce știm și ce putem. De data aceasta însă, Isaac își dă seama că soluția e la Dumnezeu și că trebuie să apeleze la Dumnezeu și că Dumnezeu poate în mod miraculos să-i dea un copil soției lui. Și într-adevăr, Domnul îi răspunde la rugăciune. Ce frumos este să fie în casă un bărbat al rugăciunii. De obicei, femeile sunt cu rugăciunea. Pe bărbați îi auzi cu expresia de lasă-mă pe mine, eu nu-s cu astea. Ați auzit dumneavoastră expresii din astea? Chiar oameni care vin la biserică, vin la adunare și în felul lor sunt credincioși, dar când e vorba de Scriptură, când e vorba de rugăciune, când e vorba de a intra în prezența Domnului, el zice, eu nu sunt cu astea, zice. Eu o să pun pâinea pe masă, eu o să am grijă de familie, de copii și merg. A bărbatului, spune Ardeleanu, a bărbatului mersul și venitul. Adică merge la muncă, vine seara, dimineața o ia de la capăt. Dar un om credincios, un bărbat credincios e altfel. În familie este altarul de familie și mai ales bărbatul inițiază rugăciunea și chemarea la altar. Ce bine ar fi și în casele noastre și în familiile noastre și în Biserica Emanuel și în bisericile noastre și în creștinismul modern de astăzi să existe bărbați ai rugăciunii, care nu se bazează numai pe abilitatea lor de a rezolva, de a clarifica, de a găsi soluții, ci chiar și atunci când nu are soluții, să meargă la rugăciune și totdeauna când apelăm la rugăciune, să știți că Dumnezeu are soluții. Are soluțiile Lui. Poate că nu sunt soluțiile noastre, cum ne-am gândit noi, dar Dumnezeu are soluțiile Lui. Și vedem că Domnul răspunde și Rebeca rămâne însărcinată. Foarte interesant este, apropo de asta, și mai revin încă la paranteza aceasta cu bărbatul care se roagă. Avram și Sara au găsit soluția de a-L ajuta pe Dumnezeu, și anume soluția Agar. Nu-i bună deloc soluția asta? Isaac și Rebeca au găsit soluția că Isaac a intrat în rugăciune înaintea Domnului. O să observăm în viitor și în lecțiile următoare că și Iacov, cu iubirea vieții lui, ia să vedem dacă știți care a fost iubirea vieții lui Iacob, a patriarhului Iacob. Știe cineva? Rahela, așa este. Rahela. O să ajungem la tablou ăla fascinant, când s-a întâlnit el prima dată cu Rahela și e aproape greu de descris tabloul acela. Știți de ce? Pentru că stă la o fântână, anticipez puțin, dar este fascinant. Stă la o fântână, vin oile și vin vitele pentru adăpat și când vine Rahela cu turmele tatălui său, știți ce face Iacob? Vă mai amintiți din lectura Scripturii? Pur și simplu sare la ea și o sărută. Și după aia știți ce face? Se apucă de plâns. Și plânge tare. E copleșitor și spune, zice, eu vin din familia tatălui tău și vin de acolo și de acolo. Fata fuge să spună la taică-sor și toate cele. Da? Dar nici Rahela n-a putut să aibă copii. Nici Rahela n-a putut să aibă copii. Dacă ne uităm în capitolul 30, versetul 1, Genesa 30 cu 1, Rahela vede că Leia naște, vede că roabele nasc și așa mai departe și ea e foarte, foarte frustrată și necăjită și se duce la Iacob și îi spune, dă-mi copii ori mor. Iacob s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Da? Vedeți, sunt diferite moduri de a răspunde la o criză de felul acesta, la o situație de felul acesta. Anul trecut, fiica noastră mai mică, Roana, mi-a zis, tată, nu te mai ruga după 9 ani de căsătorie, cred că Dumnezeu nu vrea să ne dea copii. Nici nu mai, nu te mai ruga, tată. A avut o pierdere, medicii au spus că nu o să poată avea copii niciodată și n-a fost așa ca și cum i-aș profeți, dar am zis, Roana, până la sfârșitul anului, vei rămâne însărcinată. Soția era lângă mine și zice, cum spui lucrurile astea? Zic, nu știu. Așa le spun, așa îmi vine să spun. Exact cum i-am spus lui fratele Arpi la telefon. I-am spus, frate Arpi, nu ești încă, nu a venit ziua plecării. Nu, să nu crezi că pleci din lumea asta așa repede și așa acum. Nu e acum momentul. Nu știu, lucrurile astea îmi vin așa. Și e o discuție întreagă despre asta. Cum Domnul lucrează în felul lui tainic. Până la sfârșitul anului a rămas însărcinată. Săptămâna viitoare o să merg în Atlanta pentru serviciul de binecuvântare. Domnul a binecuvântat-o cu un băiețel, Matias. Da, vedeți, oamenii răspund diferit. Avram cu Sara într-un fel, Isaac cu Rebecca în alt fel, Iacob cu Rahela aproape că s-au certat. Și Iacob s-a mâniat și a zis, ce, certu mie copii, eu sunt Dumnezeu. Da. E bine când este un bărbat credincios și se duce la rugăciune, se duce înaintea Domnului. Acum, versetul 22 ne spune că și Rebecca s-a dus la Domnul. Acum Rebecca s-a dus la Domnul pentru că sarcina ei era foarte ciudată. Avea o sarcină mare, o sarcină grea, și în pântecele ei era mereu o revoltă, era o luptă acolo. Și n-a mai fost însărcinată să știe cum îi, dar simțea că nu-i ceva în regulă, nu-i ceva ok. Și s-a dus la Domnul și a zis, Doamne, ce-i cu sarcina asta? După 20 de ani am rămas însărcinată, Doamne, am întrebarea asta, la ce mai îmi ajută să fiu pregnant, să fiu însărcinată când așa de greu duc sarcina asta și ce se întâmplă aici? Versetul 23, Dumnezeu răspunde și spune patru lucruri Dumnezeu. Patru lucruri, versetul 23. Zice, în pântecele tău sunt două națiuni. Wow! Vedeți cum vede Dumnezeu, cum știe Dumnezeu. Mă uitam duminică seara peste cei 300 de tineri de aici din grădină, tineri din zona noastră, tineri din biserica noastră, tineri de la bisericile din zonă, tineri din Detroit, din San Antonio, din Sacramento, din Portland, din Chicago, din multe locuri, 300, peste 300. Da? Și mă uitam peste ei și știți ce gând mi-a venit, sau apropo de felul în care eu zic lucruri. Dar o să fiți de acord cu mine. Fratele Cocu era și dânsul acolo, era și Călin Gog și mai erau frați și mai în vârstă și mai surori. Și mi-am zis, uitându-mă peste copiii aceștia, peste tineri aceștia, am zis, aici printre ei sunt viitorii pastori, sunt viitorii profeți, aici sunt viitorii evangheliști, aici sunt viitorii învățători ai bisericii. Lucrarea nu moare cu noi. Lucrarea nu se sfârșește cu noi. Lucrarea continuă și Dumnezeu are oamenii Lui. Și câteodată te uiți peste niște tineri și zici, sunt necopți, sunt imaturi, sunt jumping up and down, sunt tineri. Da, Dumnezeu se uită la Rebecca și zice, Rebecca, în pântecele tău sunt două națiuni. Wow! Vedeți? Două națiuni. Sunt două neamuri. Și spune Dumnezeu, aceste două neamuri se vor despărți la naștere. Deja în pântece era o tensiune între cei doi. Unul din aceste neamuri va sluji pe celălalt. Și spune Dumnezeu și mai clar, cel mai mare va sluji pe cel mai mic. Și aici este o întreagă discuție despre predestinare, despre liberul arbitru, despre faptul că Dumnezeu este suveran și are dreptul să aleagă și despre faptul că Dumnezeu dă libertate omului ca să aleagă. Și oamenii își pun mereu întrebarea, cum este cu această alegere care o face Dumnezeu, cum este cu alegerea pe care o face omul, este corect suveranitatea lui Dumnezeu și predestinarea aceasta, adică ce a ales Dumnezeu, ce a hotărât Dumnezeu, sau ce este cu libertatea omului, câtă libertate are omul în privința aceasta. Și mereu se frământă beata ființă umană cu această gândire dualistă, cu această gândire că o fi așa sau o fi așa, e asta sau e cealaltă. Nu. Amândouă afirmațiile sunt corecte, să știți, și vom avea o lecție specială despre textul din Maleahi, capitolul 1, un text pe care îl citează Apostolul Pavel când vorbește despre evrei și despre neamuri. Știți ce spune acolo? E un text radical, foarte radical. Știți ce zice? Pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Adică Dumnezeu urăște oamenii sau urăște pe cineva sau cum e cu asta? Dar toate astea vi le spun așa ca și o pregustare și ca să vă incit la curiozitate și la anticipare și la așteptarea pe care prin mila Domnului și cu ajutorul Domnului, deci vom avea o lecție specială numai despre versetul acesta. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Acum doar ne uităm la tabloul de familie care se desfășoară sub ochii noștri. Doar vreau să știți, amândouă aceste afirmații sunt adevărate. Adică și suveranitatea lui Dumnezeu este reală și alegerea care o face Dumnezeu este reală, dar și libertatea pe care o dă Domnul omului și posibilitatea pe care o dă Domnul omului ca să aleagă și aceea este adevărată, este corectă. În Ioan capitolul 7, Evanghelia după Ioan capitolul 7, Iisus Hristos în ultima zi a prasnicului se ridică în picioare și spune, dacă aude cineva să vină la mine și să bea. Nu zice, numai cei aleși, numai cei predestinați, numai cei hotărâți mai dinainte. Ioan 1, versetele 11-12 spune: a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Deci o să avem o lecție în care o să discutăm foarte cu deamănuntul această problemă. Pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am urât. Să vedem, de fapt, despre ce este vorba. Versetele 24-26 deja vorbesc despre acest conflict, nu-i așa? Neamurile acestea se vor despărți încă de la naștere, spune Dumnezeu. Deci conflictul acesta, istoria acestui conflict este înainte de a se naște, copiii se băteau în pântece, cred că Iacov, care era alesul lui Dumnezeu, vroia să iasă primul și când Esau a ieșit primul, l-a prins de călcâi, da? Vă aduceți aminte scena și tabloul. Și mama a fost atât de frământată și de tulburată că s-a dus să întrebe pe Domnul ce-i cu starea pântecele ei. Da? La naștere, zice, neamurile acestea se vor despărți la naștere. Da? Iar după naștere, bineînțeles, este developat acest conflict între ei. Ce interesant și foarte interesant să observăm înainte de orice este că părinții au jucat un rol în aceasta. Sigur că Rebeca știa acum și Rebeca știa ce a zis Dumnezeu, știa că Iacob este alesul lui Dumnezeu, ce a vorbit Dumnezeu despre Iacob și care Dumnezeu promisiuni și pentru Esau, că și Esau va fi o națiune, și un neam mare, dar Iacob este alesul lui Dumnezeu și linia de binecuvântare merge prin Iacob. Și totuși Isaac îl iubea pe Esau, era cu vânatul, lui Isaac îi plăcea vânatul, cred că tot Rebeca îl gătea, nu știu dacă îl gătea Esau, că dacă se pricepea la gătit, cred că își făcea el o ciorbă și nu mai se complica și își compromitea dreptul de întâi născut. Dar textul spune că Isaac l-a iubit pe Esau. Deci nu e bine când în familie există aceste preferințe, acest tratament preferențial. Și Iacov n-a înțeles, sau mai bine zis, n-a învățat lecția. Aduceți aminte, din cei 12 fii, avea și el pe unul pe care îl prefera. Păi cum? Întâi de toate pentru că era fiul lui Rahela și l-a îmbrăcat într-o haină pestriță. Da? Și a plătit el pentru această preferință, a suferit mult din cauza asta, dar vom vedea cum se va schimba istoria în direcția aceasta. Textul ne spune că Isaac îl iubea pe Esau, Rebeca îl iubea pe Iacov și părinții au contribuit la această separare. Era o atmosferă tensionată între ei și nu trebuia decât o chestiune de timp. Nu mai aștepta momentul să scânteia, cum se spune, da? Să apară scânteia ca să aibă loc explozia. Și textul ne spune cum a apărut această explozie. Da? Iacov pregătea o ciorbă, Esau a venit, a cerut de mâncare și cu tact, cu calm, cu inimă rece, cu multă abilitate, Iacov a zis, ăsta e momentul. Probabil că i-a spus Rebeca despre viitorul lui și despre ce a zis Dumnezeu despre el, dar totuși a folosit o metodă de manipulare, o metodă de... pentru că deja dreptul de întâi născut era decis. Dumnezeu a vorbit în dreptul lui și a vorbit în dreptul lui Iacov și Rebeca l-a ajutat și o să vedem. Deci n-a folosit tocmai o metodă kosher. Da, a zis, vrei mâncare și eu vreau ceva în schimb. Și nu i-a dat de mâncare până când Esau nu și-a vândut dreptul de întâi născut. Ce este ciudat este că Iacob înțelege foarte bine ce valoare are dreptul de întâi născut. Pentru Esau, de la bun început, nu contează. Nu contează. Pentru Esau, tot ce contează e blidul de linte, mâncarea din fața lui, plăcerea de moment, care o poate obține cu orice preț și cu orice chip. Deci Esau era, spune Scriptura, firesc. Dacă ne uităm în Evrei 12 cu 16, avem chiar un cuvânt și mai greu și ne spune că Esau era curvar și lumesc. Adică firesc, lumesc, asta înseamnă. În 1 Corinteni 2 cu 14, Apostolul Pavel spune că omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Deci, omul firesc, pentru că nu are Duhul lui Dumnezeu și pentru că nu trăiește sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, nu are niciun discernământ duhovnicesc. Nu le înțelege, nu pricepe. N-ați observat, vă duceți într-o familie, intrați într-o discuție, vreți să vorbiți despre lucrările Domnului, vreți să vorbiți despre ce lucrează Domnul în viața dumneavoastră, despre Scriptură, despre o cauză de rugăciune și dintr-o dată persoana respectivă se schimbă la față, se închide, n-are nimica, poate se duce în cealaltă cameră, dă drumul la televizor și cum ai terminat tu subiectul, imediat schimbă subiectul în altceva. Poate să discute despre mașini, despre business, despre acțiuni, cum le spune în engleză, stocks, yeah? The stock market. Atunci, imediat, la asta se pricepe, dar când e vorba de lucrurile duhovnicești, lucrurile de suflet, lucrurile lui Dumnezeu, nu are. Nu are discernământ. Vine la biserică, poate, din când în când, s-ar putea chiar să vină, poate că vine de așa, din politețe sau că îl bate cineva la cap, dar cu privire la lucrurile duhovnicești e nepăsător și e indiferent. Asta e păcatul lui Esau. Asta e starea lui Esau. Da? Esau și cu Iacov sunt două personalități distincte. Spune Scriptura că Esau era păros și roșu când a ieșit din pântecele mamei sale. Iacov nu ne spune cum avea culoarea pielii, dacă era vanila sau dacă era white vanila sau cum era, dar cu siguranță că nu era de culoarea lui Esau. Esau era impulsiv, emoțional și avea răbufnirile acestea pe care le-ați văzut și în text. Iacov, în schimb, este calm, este calculat, este cool și puțin, dați-mi voie să spun, puțin crooked. Adică, știți cum vine asta românește? Să vedem dacă... Șmecher. Adică se strecoară, știe să facă niște... Domnul va dilui cu ele, Domnul le va lua așa pe rând pe toate și le va taxa și îl va prelucra și îl va transforma. V-am spus că drumul este drumul de transformare de la Iacov la Israel. Esau preferă să stea afară în câmp, să ocupe cu vânătoarea. Iacov preferă să fie în casă, să stea în corturi, știe să gătească. By the way, the best chefs are men. Still the best chefs in the world are men. Even in our family, dacă aveți vreodată șansa să să-i spuneți lui Dan să vă gătească ceva, sau lui Samuel. I'm not just bragging, că sunt my sons, but they are great, great cooks. Eu n-am moștenit asta de la ei, da? N-avea cum. Nici tu, right? That's true. Yeah. Unul era, sau avea să fie părintele națiunii lui Israel, Iacov, iar altul avea să fie părintele dușmanilor lui Israel, a edomiților. Esau. Scena în sine este tulburătoare. Și o să încerc să vă transpun puțin în tabloul ebraic al scenei. Adică capitolul 25, versetul 34. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Aici e problema. Această nesocotire, acest dispreț, acest, în limba ebraică s-ar traduce cu sensul de a dat cu piciorul, a călcat în picioare dreptul de întâi. Păi a zis, e zero. Nu mă interesează, nu mă fascinează, nu mă preocupă. Ce poate să-mi aducă dreptul ăsta? Și în limba ebraică textul este așa: Vaiohal, vaiashit, vaiasht, vaiohal, vaiasht, vaiakom, vaielehech, vaiaz. Vaiohal a mâncat, vaiasht, vaiasht a băut, vaiakom s-a sculat, vaielech a plecat, vaiaz a disprețuit. Deci prezintă așa, parcă step cu step, asta a făcut. A mâncat, a băut, s-a sculat, a plecat, a dat cu piciorul la tot. A ratat tot, cu alte cuvinte, da? Adică Esau este omul momentului. Asta e Esau, omul momentului. Oricum am să mor, dar oricum nu murea, pentru că el făcea parte, vă dați seama, el făcea parte dintr-o familie foarte binecuvântată, o familie în care Dumnezeu lucra și Dumnezeu era prezent. Nu era vorba că el moare acum, vai de mine, o să mor. Nu, dar era drama pe care o făcea și stilul lui impulsiv și reacția aceasta de nu mă interesează, hai, dăm mâncarea, dar nici măcar n-a zis, Iacov, ce ai pus de așa bună? Ce ingrediente? Ce... Nu i-a mulțumit nici lui Iacov, nu i-a mulțumit nici lui Dumnezeu. N-a chemat nici pe părinții lui să zică, haideți, mâncați și voi cu mine. Nu, a zis, dăm repede mâncarea și nu mă interesează. Dreptul de întâi născut. Foarte calm, foarte calculat, foarte bine gândit. Iacov zice, jură-mi întâi că îmi dai dreptul de întâi născut, că îmi vinzi dreptul de întâi născut. Pe acest blit de linte. Da. Pentru că Esau trăiește pentru moment. Esau trăiește pentru farfuria din fața lui. Foarte mulți oameni, să știți că sunt așa. Să se simtă bine, să se gândesc doar la farfuria din față, se gândesc doar la plăcerea din față, se gândesc doar să-și satisfacă, știu eu, nevoia lor lumească, firească, pământească, trupească. Da? Dreptul de întâi născut ce era? Evreii au o carte în care tâlcuiesc Tora, tâlcuiesc Scriptura și cartea aceea se numește Midrash. Adică este o carte cu diferite tâlcuiri, diferite explicații ale marilor rabini. Și în Midraș, un rabin din acesta a scris că între Iacov și Esau ar fi avut loc o conversație de genul acesta. Și Esau l-ar fi întrebat pe Iacov: Iacov, la ce îmi folosește dreptul ăsta? Dar ce mare brânză, ce mare diferență face? Ce pui atât accent pe dreptul ăsta? La ce îmi folosește? Și Iacov i-ar fi răspuns: Esau, dreptul ăsta de întâi născut îți dă dreptul să stai în prezența lui Dumnezeu. Și nu numai tu, ci toată familia ta și toți urmașii tăi să aibă un loc în prezența lui Dumnezeu. Și să aibă loc și să slujească în templul lui Dumnezeu. Da? Pentru că firstborn, primul născut, era moștenitorul. Când se împărțea averea, cea mai mare parte a averei o lua întâiul născut. L-au și ceilalți, dar foarte puțin. Dar știți că binecuvântarea asta venea cu responsabilitate. Știți care era responsabilitatea? Păi după ce pleacă tata, primul născut rămâne responsabil. Trebuie să aibă grijă de toată familia. Să grijească de ei, să-i ocrotească, să-i conducă, să-i sfătuiască, să le poarte de grijă. Da? Vă aduceți aminte cu fiul mai mare, când a plecat fiul mai mic și și-a făcut de cap într-o țară îndepărtată? Când a venit acasă cu pocăință și tata l-a primit, ce-a zis ăla mai mare? Ce-a zis? Cum l-ai primit pe ăsta care a trăit în desfrânare, a trăit cu femeile stricate, ți-a risipit averea? Deci iată că fiul mai mare știa. Știa ce face frate său, știa în ce țară este, știa cu ce se ocupă, știa ce stil de viață duce, dar nu l-a interesat să se ducă și să-l recupereze și să-l aducă înapoi și să-l salveze, cum face un fiu mai mare. Asta e calitatea și asta e responsabilitatea întâiului născut. Dreptul de întâi născut îți dă privilegiul de a fi binecuvântat, dar îți dă și responsabilitatea de a avea grijă de toată familia, de toată casa. Mentalitatea lui Esau a fost foamea trupului, lucrurile pământești, lucrurile superficiale, să trăiești momentul, carpe diem, seize the day. 1 Corinteni 15, cu 32, Apostolul Pavel spune: dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Asta e mentalitatea lui Esau. Asta e mentalitatea multor oameni din lume. Din păcate, asta e mentalitatea și a unor așa zis creștini. Oameni firești, oameni imaturi, care nu-și asumă nicio responsabilitate. Nici pentru ei, nici pentru familie. Tot ce visează e the next meal. Tot ce visează e the next pleasure. Dar, sub alt aspect, sunt fără speranță, sunt fără scop, sunt fără semnificație. Mentalitatea lui Iacov este total diferită. Iacov are un plan, Iacov are o viziune, Iacov se gândește și el știe că va muri. La ce îmi folosește că și așa mor? Și așa totul se termine la moarte și totul se sfârșește. Ce rost are? Nu. Iacov are altă gândire, altă mentalitate. Iacov știe că va muri și tocmai de aceea plănuiește viitorul, calculează, are speranță, are viziune, are un plan pentru familie, se gândește la familia lui. O să-l vedem pe parcurs. O să-l vedem pe parcurs. Da? Pentru Iacov viața este o luptă. Un struggle. And he keeps moving, he keeps going on, moving on. Dar nu este perfect. Apropo, cum spunea și duminică fratele Lazar la predică, eroii Vechiului Testament nu sunt oameni perfecți, dar sunt oameni care se ridică din căderea lor și merg mai departe. parcurg pocăința, parcurg transformarea, se ridică, merg mai departe, luptă mai departe. Mi-aduc aminte de un text de al lui Coșbuc. O luptă e viața. Deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Viața veșnică, când e vorba de dorul, e dorul după veșnicie. Da, era fiul de preot și poate știa un pic ceva de prin Scripturi. Loviți, răniți, șchiopătând, o să-l vedem, luptând cu el însuși, luptând cu Laban, luptând cu ispitele, luptând cu îngerul, o să-l vedem, toată viața pentru Iacov este un struggle, este o luptă, dar nu se lasă, nu se lasă. Cel ce s-a luptat cu îngerul, cel ce s-a luptat cu Dumnezeu și cel care nu s-a lăsat, sigur că o să fie acolo, o să vedeți, e un tablou fascinant, e un tablou copleșitor. O să-l întrebe Dumnezeu, dar cum te cheamă? Pentru că ultima dată când ai vrut binecuvântarea, te-ai îmbrăcat cu alte haine, te-ai dat drept alt om, ai făcut o scenă falsă, da? Altă dată l-ai manipulat pe nenorocitul ăla cu un blid de linte. Bineînțeles că Esau era lumesc, firesc și nu-i păsa, a disprețuit. Acum la lupta aceea din noapte, la râul Iaboc, Dumnezeu va zice, cum te cheamă? Așa îi va schimba numele, cu condiția că recunoaște toate flaws și... Dar tocmai acesta este procesul de transformare, da? Nu ne uităm la un om, că e perfect, că trebuie să fie perfect, că trebuie să îndeplinească condițiile, că trebuie să aibă toate calitățile astea. Că da, numai că e un proces de o viață. Până ajungi la statura aceea. Și Dumnezeu nu renunță la tine. Nici Iacov nu renunță niciodată la Dumnezeu. Pentru că Iacov este un om care caută semnificația vieții. Caută semnificația spirituală a vieții. De ce sunt aici? De ce m-am născut? Ce caut în lumea asta? Pentru ce trăiesc? Da? Ăsta e Iacov. Esau zice, I don't care. Dă-mi blidul de linte. Dă aici mâncare. Give me the pleasure. I don't care. I can die after that. We die anyway, right? We die. It's such a fatalistic thing of mentality, way of thinking. O gândire din aceasta ateistă, materialistă, pesimistă și da, murim tot, moartea în față. Nu, Iacov se gândește, oare ce are Dumnezeu cu mine? Oare prin ce mă trece Dumnezeu? Oare prin câte trebuie să merg? Oare ce am de parcurs? Oare totuși, de ce sunt aici? Ce caut? Pentru că viața este mai mult decât un blid de linte. Viața este mai mult decât un blid de linte. Esau este cu blidul și atât. Cu plăcerea, cu distracția de moment și atât. Iacov se luptă cu el, se luptă cu alții, se luptă cu ispitele, se luptă cu Dumnezeu. Dar în toate acestea e un proces de transformare în viața lui. Și înțelege. Înțelege că Dumnezeu vrea să facă ceva din el. Din Iacov, cel plin de slăbiciuni, cel fără răbdare, cel șmecher, cel care are tot felul de planurile lui, da? Și gândirea lui și felul lui, Dumnezeu are și el un plan și un mod de a-l transforma, de a-l schimba și de a face din el părintele patriei. Adică 12 patriarhi se desprind și pleacă din el și formează cele 12 seminții a lui Israel. Da. Ne ridicăm la rugăciune. Haideți să punem la inimă că atunci când avem probleme, Atunci când avem crize, să învățăm de la Isaac să mergem la rugăciune, să mergem la Dumnezeu. Să nu căutăm soluțiile omenești de tip agar, să nu ne certăm între noi, soț-soție, cum a făcut Iacov cu Rahela, să mergem la altar, să mergem la rugăciune, să ne încredem că Dumnezeu are un plan, că Dumnezeu are o cale, că Dumnezeu are planul Lui și planul Lui e cel mai bun. Să nu fim firești, lumești, ca Esau, oamenii momentului, oamenii cu ochii pe blidul de linte, pe blidul de mâncare, pe momentul de plăcere. Nu. Să ne încredem că prin tot ce ne trece Dumnezeu ne transformă, ne maturizează, ne crește, ne formează. Durează toată viața. Durează toată viața procesul acesta. Spune Pavel în Galateni, dacă trebuie să îndur ca la naștere durerile nașterii, da, zice, o să le îndur. Până când? Până când Hristos va lua chip în voi. Doamne, vrem să iei chip în noi. Vrem Hristos să ia chip în noi. Vrem caracterul lui Hristos în noi. Vrem dorința aceasta, pasiunea aceasta pentru Hristos, pentru împărăția Ta, pentru venirea Ta, pentru să mergem înaintea Domnului, să cerem această gândire, această mentalitate, acest mod de a fi, acest mod de a ne ruga, acest mod de a depinde de Dumnezeu și de a ne pune total în mâinile Lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toții.